Папа заклікаў да малітвы ў сувязі з сітуацыяй у Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы. У апошні час там усё часцей адбываюцца акты насілля, якія з'яўляюцца вынікам супрацьстаяння ўрадавых войск з апазіцыйнымі групоўкамі. Ахвярамі такога роду інцыдэнтаў у большасці становяцца цывільныя асобы. Запрашаю да малітвы за народ Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі, за краіну, якую я меў задавальненне наведаць, блізкую майму сэрцу, і ў якой апошнія дні адбываліся сур'ёзныя злачынствы з шматлікімі забітымі і параненымі, сярод якіх ёсць святар. Няхай пан праз заступніцтва панны Марыі дапаможа ўсім сказаць «не» насіллю і помсце, каб пабудаваць мір разам, сказаў Францішак сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на марыйнай малітве. Па меншай меры 9 чалавек загінулі падчас узброенага нападу на касцёл Маці Божай Фацімскай у сталіцы Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі Бангі. Крывавы інцыдэнт адбыўся падчас ранішняй святой імшы. Група невядомых з агнястрэльнай зброі і гранатамі напала на людзей у храме. Дзясяткі чалавек пацярпелі.